Fa eto mifokotanina ambony io a, mbola commune Bonamary any, de ty place misy atsika ty a, ao anatin'ny toerana famindrampitantanana ireo harena voajanahary azo avaozina na site de transfert de gestion des ressources naturelles. Misy ny vondron'olona ifotony izay mitantana n'ity toerana ity a. Itondrako fanazavana kely, inona moa zany atao hoe famindrampitantanana ny harena azo avaozina izany? Tamin'ny misy lalàna zany fehan'izy io a, lalàna 96025 izay miresaka geloz zany, gestion locale sécurisée, izay mame ny famindrampitantanana ho an'ireo vondron'olona ifotony. Izany hoe ny administration forestière na ry zareo ministère tontolo iainana zany mamindra ny fitantanana ity toerana ity ho an'reto olona va ny fotony reto. Ny anaovana an'izay tsy ny administration forestière tonga dia mandidy fotsiny a ty tantananareo, fa ry zareo avety mihitsy zany nanao fangatahana tany amin'ny administration forestière hoe alô zay mba menareo fahazahoan-dalana hitantana an'ity harena voajanahary zay misy eto aminay ity a, fa hainay no mikajy anazy a sy amerina an'ity amin'ny laoniny. Zay zany momba ny resaka transfert de gestion. De ty ety indray zany faritra tantanan'zareo a, tena resaka mangrove fotsiny, 1350 hectare ny abe amin'ny faritra izay mizara ny plan d'aménagement zareo zany, misy zonage anankiroa lehibe. Ty zany a 1000 hectare toerana anaovana restauration na famerenana amin'ny laoniny a an'ireo onko izay potika teto teo aloha. De misy ao ambadika ao a miampita rano anatina nosy kely zay 350 hectare io le hoe noyau dur. Ao zany tsy ngazana ohatra zao fa tena mbola onko lehibe daholo ny ao a. Ao zany le atsotsika koa hoe zone sensible, ao ny toerana ipetrarana karazana biby maro toy ny drakaka, ny vorona, ny eo koa ny landy be. Itondrako fanazavana kely, famerenana kely le tantara kely natonga n'ity potika tamin'ny voaloty tena ala onko kitroka mihitsy, tsy afaka natahotra zao tena ala onko kitroka. Fa noho n'le niteneniko tary hoe le olona teto zany niankin-doha tamina orinasa izay mpanao simenterie sy orinasa mpanao aquaculture taloha tany. De rehefa nikatona reo orinasa reo a, tsisy antom-pivelomana tsony zany zareo. De farany tsy maintsy mitady zavatra hoe azo hidiram-bola zany, de le onko ny hitan'zareo tamin'izay fotoan'izay fa tena mety azahom-bola. De nirohatra zany ny olona rehetrarehetra teto, namonaka daholo, naka n'le onko namidy. De zay no napotika be an'ity. De am'izao zany zareo tonga saina, satria misy amin'ny akamaroan' zareo reo koa zany efa pêcheur am'izao, tonga saina ry zareo zany am'izao fotoana fa hoe lasa daholo le trondro tsisy tsony le kraby noho n'le fialan'le mangrove teto zany. De zay no natonga an'zareo naniry hoe zay mba tia merina amin'ny laoniny an'ity a, nanao fangatahana ry zareo tany amin'ny foret a, nanao fangatahana tohana koa ry zareo tao aminay tao amin'ny page izay da. De nanomboka namboly zany ry zareo, nanomboka tamin'ny 2013 ka hatramin'ny 2019.